ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลาประมาณ 13:00 นค่ะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์กับรายการมจท.วาไรตี้นะคะวันนี้นะคะพบกับพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์และดิฉันสรัญญาสรัญชาติเหมือนเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้เราก็จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของอากาศอยู่บ้างนะคะ
ค่ะอ
ย่างแถบที่เราอยู่ย่านทุ่งครุเนี่ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเองเนี่ยนะคะก็มีสายลมเย็นพัดโชยเฉยฉ่ำนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีคือหนาวที่สุดเท่าที่เราจะเจอได้ก็ได้แค่นี้แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศของฤดูหนาว
ใช่คือมาให้เราได้รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นบ้างก็ยังดีนะคะ
ค่ะ
แต่ขณะเดียวกันนะน้องสันและท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้เองเราก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะคะเพราะอากาศเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีผลต่อสุขภาพแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บนะคะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของไข้หวัดใหญ่ระบาด ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของร่างกายที่ต้องอบอุ่นแล้วก็การสัมผัสเชื้อโรคนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกชายเองยังป่วยเลยนะคะไข้หวัดใหญ่นะก็ต้องเทสน้ำมูกนะคะที่โรงพยาบาลนี่จะมีแลบเทสน้ำมูกก็จะทราบเลยภายในครึ่งชั่วโมงนะคะใช่เขาไปที่โรงพยาบาลในละแวกนี้นะคะแล้วก็ยังไม่มากอะค่ะถ้าเรารู้ก่อนเราก็รีบดูแลใช่ไหมคะก็คงจะไม่น่ากลัวแต่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยข่าวออกมานี่น่ากลัวนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าผู้คนอเมริกาก็จะค่อนข้างกลัวเรื่องสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็บ้านเขาหนาวด้วยนะ
ค่ะ
เขาก็เป็นแรงแล้วเป็นถึงขั้นเสียชีวิตไปเยอะแล้วติดตามข่าวนิดนึงนะคะเรื่องของสุขภาพ
โรคภัยไข้เจ็บ
เดี๋ยวนี้มันมาเร็วนะคะแล้วก็รุนแรงขึ้นนั้นก็ต้องหมั่นติดตามข่าวด้วยเช่นกันนะคะก็ฝากห่วงใยทุกท่านนะคะ
ค่ะก็เข้าสู่ช่วงแรกของรายการค่ะพี่จี๊ดบอกเล่า90วันนี้เป็นใครคะ
วันนี้ก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะชดากองจันทร์นะคะเราเรียกกันว่าปโดหรือว่าจันชดานี่เองนะคะอาจารย์ก็จะมีอารมณ์ที่สดใสมากนะคะที่ผ่านมานี่อาจารย์ได้ไปสัมผัส2ฝั่งโขงค่ะท่านผู้ฟังเป็นฮันนีมูนรอบที่เท่าไหร่ของปโดไม่ทราบนะ
คะ
แต่ว่าอาจารย์ชดาเนี่ยได้มาถ่ายทอดความสุขให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของเพลงนะคะที่สะท้อนความสุขของคนที่อยู่สองฝั่งโขงนะคะพูดถึงฝั่งโขงนี่มีมนต์ขลังนะพี่ว่านะเพราะว่าเราซันเคยไปเที่ยวทางหนองคายไหมคะ
เคยค่ะ
โอ้โหไปเห็นโขดหินแล้วก็ตรอกทานนะในน้ำโขงเนี่ยมองไปนี่บางทีรู้สึกเลยนะว่ามันเหมือนมีมนต์ขลังบางทีพี่จินตนาการเลย
ถ้าได้ไปอะค่ะกี่ครั้งก็จะรู้สึกว่ามีเสน่ห์ค่ะสวย
และขณะเดียวกันก็จินตนาการไปไกลมากเลยนะมันนึกถึงอะไรรู้ไหมคะถ้ำหรือวังพญานาคอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบมันคลื่นมันซัดซ่าเลยนะคะแล้วแบบพี่เห็นแล้วพี่ก็แบบทั้งชอบแล้วก็ทั้งม
ี
ความรู้สึกกลัวลึกๆนะว่ามีมนต์ขลังเป็นดินแดนที่มีมนต์ขลังจริงๆนะคะถ้าใครเคยได้ไปแล้วจะรู้สึกว่าเห็นด้วยกับดิฉันแน่นอนนะ
คะ
อันนี้ท่านผู้ฟังคงต้องรอฟังนะคะเรื่องของการบรรยายในเรื่องเนื้อหาของเพลงและที่มาต่างๆนะ
คะ
สองฝั่งโขงนะคะขอเชิญรอติดตามรับฟังนะคะนั่นคือช่วงแรกค่
ะช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าใหม่สัปดาห์นี้เป็นช่วงของสนทนาภาษาจีนค่ะพี่จ
ีใช่ค่ะวันนี้น้องซันของเรานี่แหละก็จะคุยกับเหล่าซือหลินนะคะหรืออาจารย์พนิษฐ์พิมพ์ดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิตสิริกุลนะคะจะคุยกันเรื่องวันตรุษจีนใช่หรือเปล่าน้องซัน
ใช่
เข้าบรรยากาศใกล้ถึงเดือนกุมภาแล้วนะคะเตรียมรับอั่งเปา
คนที่ยังเป็นเด็ก
อั่งเปาไร้ๆนะคะ
ใช่อ
ันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็เด็กๆนี่ยิ่งชอบมากเลยได้ซองแดงนะ
คะ
แล้วก็น้องสันจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องอะไรบ้างคะในรายละเอียด
ก็จะพูดถึงตำนานของวันตรุษจีนค่ะแล้วก็พูดถึงคนจีนที่เมืองจีนนะคะว่าวันตรุษจีนเขาทำอะไรกันบ้างแตกต่างจากเมืองไทยยังไงอย่างเง
ี้
ยค
่
ะ
ใช่ถ้าพี่เนี่ยนึกถึงว่าบรรยากาศในกรุงเทพนี่ก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะส
่
วนมาก
เห็นชัดด้วย
หนึ่งแน่นอนเลยเราต้องไม่ขาดเลยนี่ยังมีอยู่ก็คือเสียงประทัดนะคะอย่างบางจุดนี่ก็จุดรัวนะคะหูดับตับใบ้เลยนะคะก็เป็นความรุ่งเรืองของเขาใช่ไหมขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีเรื่องของการไหว้
ใช่
ไหมคะมีการวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวน่าสนุกมากเลยนะ
คะ
เป็นสีสัน
ค่ะแล้วซันก็กับอาจารย์หลิงก็มีแขกรับเชิญเป็น อาจารย์ชาวจีนของคณะเรา
อ๋ออาจารย์หยกหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์ซูยู่เถานะคะก็คงจะต้องรอติดตามรับฟังนะคะว่าช่วงที่2ที่พูดถึงเรื่องตรุษจีนนั้นมีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างนะคะมาช่วงสุดท้ายละค่ะก็คือวันนี้ก็คืออาจารย์ชน้อยนะคะวสุวัตรหรือว่าเราเรียกกันอาจารย์อุดดี้เนี่ยนะคะอาจารย์อุดดี้จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องที่กำลังเป็นกระแสทีเดียวก็คือเรื่องของเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนะคะภาษาอังกฤษนะคะพูดถึงเรื่องของสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอาเซียนน้องสันทราบไหมอะไรเอ่ยที่อาจารย์อุดดี้จะคุยกับเรา
เป็นเรื่องของดอกไม้ประจำชาติ
ค่ะ
10ประเทศในอาเซ
ีย
น
น่าสนใจเนาะสัญลักษณ์อย่างประเทศไทยเราก็พอจะทราบกันอยู่ทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะทราบเช่นกันนะคะสัญลักษณ์ดอกไม้สีเหลืองช่อยาวๆที่ออกในฤดูร้อนถ่ายได้นะคะนั่นก็คือ
ดอกคูณ
ใช่
นะคะ
อันนั้นก็คือสิ่งที่เราทราบกันดีนะคะส่วนอีก9ประเทศที่เหลือเนี่ยรอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะคะว่าดอกไม้ประจำชาติของประเทศทางอาเซียนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็ฝากทั้ง3ช่วงของมจทวาไรตี้นะคะ
ขอให
้ใจมากๆเลย
ใช่ค่ะขอให้สนุกกับการรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้ดิฉันได้มีโอกาสไปล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยฝั่งไทยทำให้ดิฉันได้เห็นความงดงามของขุนเขาป่าไม้แล้วก็ชายน้ำของทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงท่านผู้ฟังเคยได้ล่องเรือในแม่น้ำโขงในช่วงเวลาอย่างนี้ไหมคะอากาศหนาวนิดหน่อยพอให้เย็นสบายๆท้องฟ้าโปร่งแสงแดดอ่อนๆทอดตัวมาสัมผัสตัวเราขอให้คลายหนาวลงบ้างช่วงเวลานี้ดิฉันคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการล่องแม่น้ำโขงดิฉันเองเนี่ยถึงกับเหม่อมองสองฝั่งแม่น้ำโขงไม่วางตาเลยแล้วก็อดไม่ได้ที่จะนึกย้อนไปถึงช่วงเวลาดีๆเมื่อ10กว่าปีที่แล้วดิฉันได้เดินทางไปประชุมที่เมืองเวียงจันทน์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการไปเวียงจันทน์ครั้งนั้นทำให้เกิดภาพประทับใจที่ยังติดตาดิฉันมาจนทุกวันนี้ท่านผู้ฟังลองนึกตามไปนะคะในท่ามกลางฝรั่งชาวต่างชาติทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกันมีคนเอเชีย2คนยืนคุยกันด้วยภาษาของชาติตัวเองด้วยความเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็คุยกันสนุกสนานอย่างกับว่าเราสื่อสารด้วยภาษาเดียวกันทำเอาฝรั่งที่เคยอยู่เมืองไทยแล้วก็เคยอยู่เมืองลาวแล้วรู้จักภาษาของเราสองฝั่งโขงเป็นอย่างดีมองมาแล้วก็อมยิ้มแล้วเราทั้งสองคนก็รู้ว่าเขาอมยิ้มทำไมใช่ค่ะเขาอมยิ้มภูมิใจกับเราสองคนสองชาติที่คุยกันด้วยภาษาของชาติตัวเองโดยไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางเลยเราสองคนก็เลยสรุปกันว่าคงไม่มีชาติไหนในเอเชียที่จะมีความพิเศษอย่างเช่นพวกเราสองชาตินี้อีกแล้วท่านผู้ฟังคาดเดาได้ใช่ไหมคะว่าลาวและไทยต้องมีบรรพบุรุษสืบสายโลหิตเดียวกันมาแน่นอนจึงทำให้เราสองชาติมีภาษาทั้งภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนแล้วก็มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันอย่างมากเรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้ดิฉันเลยอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงสองฝั่งโขงซึ่งแต่งโดยท่านจำปารัตนสวรรค์เจ้าของนามปากกาสุริวัฒน์ข้าราชการหนุ่มของลาวผู้ซึ่งได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติลาวในปีพุทธศักราช2554เพลงสองฝั่งโขงเนี้ยมีการบันทึกแผ่นเสียงในชื่อเพลงสองฝั่งของในประเทศลาวครั้งแรกในปีพุทธศักราช2512เพลงนี้เนี่ยขับร้องโดยสาวชาวลาวชื่อคุณทานตะวันขันธวานแต่น่าเสียดายที่ท่านจำปารัตนสวัสดิ์เสียชีวิตแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539แล้วก็ น่าเสียดายมากที่ดิฉันไม่สามารถหาเพลงต้นฉบับดั้งเดิมได้จึงต้องขอให้ท่านผู้ฟังฟังเพลงในยุคหลังนะคะฟังเพลงจบแล้วดิฉันไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกยังไงรู้แต่ว่าเพลงนี้เพราะเหลือเกินแล้วก็ยังมีความหมายลึกซึ้งกินใจมากชวนให้เห็นด้วยว่าเราสองชาติริมฝั่งโขงควรรักกันเหมือนบทเพลงที่บอกว่าชาติลาวและไทย ก่อนนั้นเคยได้สัมพันธ์ร่วมสายโลหิตเดียวกันเพียงน้ำเท่านั้นมากั้นแบ่งกลางท่านผู้ฟังก็คงเห็นด้วยใช่ไหมคะสำหรับคนไทยนะคะที่แต่งเพลงเกี่ยวกับสองฝั่งโขงไว้หลายเพลงแล้วก็เพลงเหล่านั้นก็ไพเราะงดงามลึกซึ้งกินใจมากเหลือเกินเช่นกันคือครูเพลงชาวขอนแก่นชื่อคำปันผิวขำหรือว่าฉายาท่านคือครูปองปรีดาเท่าที่ดิฉันฟังเพลงของท่านมาทุกๆเพลงนะคะดิฉันคิดว่าเพลงสาวฝั่งโขงที่ท่านแต่งเองแล้วก็ร้องบันทึกเสียงเองไว้ในปีพุทธศักราช2501เพราะมากที่สุดเลยแล้วก็เป็นเพลงที่โด่งดังอย่างมากในช่วงนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันอยากบอกก็คือเป็นช่วงชีวิตที่ครูปองปรีดาหล่อมากทีเดียวถ้าท่านผู้ฟังอยากเห็นภาพจริงของครูปองปรีดานะคะก็ลองเปิด YouTube ดูแต่น่าเสียดายที่ครูปองปรีดาผู้แต่งเพลงสาวฝั่งโขงนี้เสียชีวิตแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2554แต่ถึงยังไงก็ตามก็นับเป็นโชคดีนะคะของเราที่เราจะมีโอกาสฟังเพลงของท่านที่ท่านเป็นผู้ร้องเองด้วยเชิญฟังนะคะชอบเสียงผิวปากของครูปองปรีดาไหมคะสมัยต่อๆมามีคนนำเพลงของท่านมาร้องใหม่แล้วก็อัดเสียงใหม่แต่ว่าตัดท่อนที่ผิวปากทิ้งก็คงจะเป็นเพราะว่ายากที่ใครจะเรียนแบบเสียงผิวปากของครูปองปรีดาได้ก่อนจากกันวันนี้ถ้าดิฉันไม่เปิดเพลงขุ่นลำโขงให้ท่านผู้ฟังได้ระลึกถึงความหลังในวัยหนุ่มสาว หรือว่าวัยเยาว์ของท่านผู้ฟังบางท่านรายการวันนี้คงไม่สมบูรณ์แน่เพราะว่าเพลงขุ่นลำโขงมีความไพเราะมากเกินกว่าที่นักฟังเพลงทั้งหลายจะลืมเลือนไปจากใจได้เพลงนี้แต่งโดยครูอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2534แล้วก็แต่งทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านเพลงไทยสากลปีพุทธศักราช2531ซึ่งท่านดัดแปลงทำนองเพลงมาจากเพลงเต้ยโขงซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองของภาคอีสานเราแล้วก็ร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านดนตรีไทยสากลทางการขับร้องปีพุทธศักราช2551ประวัติเพลงนี้ทำให้ท่านผู้ฟังเห็นด้วยใช่ไหมคะว่าเพลงนี้มีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เห็นด้วยใช่ไหมคะว่าดิฉันเนี่ยไม่เปิดเพลงนี้ไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็ไม่กล่าวคำขอบพระคุณทุกท่านที่ดิฉันเอ่ยนามมาในวันนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าทุกท่านที่ดิฉันเอ่ยนามในวันนี้เป็นผู้มีคุณต่อคนรุ่นหลังให้เราได้ชื่นชมกับความงดงามความผูกพันความรักที่มีให้กันดิฉันจึงขออนุญาตเป็นตัวแทนนักฟังเพลงในยุคนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ดิฉันได้เอ่ยนามมาตั้งแต่ต้นด้วยความซาบซึ้งใจอย่างยิ่งค่ะแล้วเราจะลากันวันนี้ด้วยเพลงรักแสนหวานขุ่นลำโขงนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
Thank you.
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงสนทนาภาษาจีนค่ะกับดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิตศิริกุลนะคะเราซื้อหลินหรือพี่หลินนะคะแล้วก็พี่ซันนะคะสรัญญาสรัญชาตินะคะแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษใช่ไหมคะพี่หลิน
ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็เชิญยี่เถาเหล่าซือนะคะมาคุยกับเราด้วยเพราะว่าท็อปิกที่วันนี้เราจะคุยกันพี่ซันเป็นเรื่องของตรุษจีน
ใช่แล้วค่ะซึ่งใกล้จะมาถึงแล้วนะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะวันที่เท่าไหร่นะคะพี่หลิน
ถ้าจำไม่ผิดนะคะ
ปิด
วันที่10กุมภาพันธ
์ค่ะ
คาดว่านะคะ
ค่ะ
ก็ประมาณต้นเดือนของกุมภาก็จะเป็นช่วงตรุษจีนแล้วนะคะช่วงนี้เราก็อาจจะเห็นว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับตรุษจีนบรรยากาศเนาะก
็
เริ่มนิดนึงแล้วพี่ซันเคยเห็นบรรยากาศตรุษจีนไหมคะพี่ซันมีแบบว่ายหรือว่าเคยร่วมเทศกาลอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่า
ใช่ค่ะจริงๆแล้วเฉลยเป็นคนที่มีเชื้อสายจีนนะคะคุณแม่เป็นคนจีน
ค่ะ
ค่ะก็จะแต่ถ้าสังเกตง่ายสมมติว่าถ้าเราไม่มีเชื้อสายจีนเลยเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยค่ะวันตรุษจีนนะคะโดยเฉพาะวันตรุษจีนเนี่ย
ค่ะ
ชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะชอบใส่ชุดสีแดง
เสื้
อสีแดงอะไรเงี้ยค่ะทำไมเขาถึงใส่สีแดงกันคะพี่หลิน
อ๋อมันมีนิทานเล่าให้ฟังนะคะคือเขาเป็นนิทานปลำปลาเล่ากันมานะคะเขาเรียกว่าตำนานวันตรุษจีนนะเดี๋ยวก็จะขออนุญาตเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังไปด้วยกันเลยแล้วกันนะคะ
ค
ือตรุษจีนเนี่ยนะคะภาษาจีนเรียกว่าชุนเจี๋ย
ค
่ะค่ะตรุษจีนเนี่ยนะคะนอกจากเราจะเรียกว่าชุนเจี๋ยแล้วเนี่ยภาษาจีนยังเรียกอีกคำหนึ่งว่ากั้วเหนียน
กั้วเหนียน
กั้วเหนียนก็แปลว่าวันปีใหม่แต่ว่าวันปีใหม่ของเราเนี่ยเราก็เรียกว่าวันตรุษจีนเหมือนกัน
ค่ะ
นะคะก็มีเรื่องเล่าให้ฟังกันนะคะนานมาแล้วว่าในสมัยโบราณนะคะในป่าใหญ่ทึบเนี่ยนะคะจะมีสัตว์ป่าที่ดุร้ายแล้วก็น่ากลัวมากนะคะเราเรียกว่าตัวเหนียน
คุณผู้ฟังลองนึกภาพไปนะคะ
เจ้าตัวเหนียนนะเรียกว่าตัวเหนียนคือเขาจะชอบออกมาอาละวาดแล้วก็กินคนเป็นประจำเลยนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยลงโทษว่าจะให้ในหนึ่งปีลงจากเขาได้แค่วันเดียวเพราะเขาทำความผิดมากทีนี้พอฤดูหนาวไปฤดูใบไม้ผลิจะเข้ามาอ้อลืมบอกท่านผู้ฟังว่าชุนเจี๋ยคำว่าชุนแปลว่าฤดูใบไม้ผลินะคำว่าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยคือเราก็จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตใช่ไหม
คะ
เขาก็เลยถือเป็นปีใหม่ของคนจีนทีนี้พอฤดูหนาวไปฤดูใบไม้ผลิจะเข้ามาเจ้าตัวเหนียนเนี่ยก็จะลงจากเขาปีนึงลงได้มาวันเดียวพอลงมาก็จะมากินคน
มาอีกแล้ว
ค่ะทีนี้พอเจ้าตัวเหนียนลงมาแล้วเนี่ยคนก็กลัวทีนี้คนก็จะเลยหาวิธีที่จะรับมือกับเจ้าตัวเหนียนด้วยการที่ว่าพอวันนั้นรู้ว่า
จะมาแล้วอ
าจจะมาแล้วคือวันหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งเนี่ยพอตัวเหนียนจะมาเนี่ยผู้คนก็จะไม่ออกจากบ้านจะได้ไม่ถูกทำร้ายเพราะฉะนั้นก็สะสมเสบียงแล้วก็อยู่ในบ้านทั้งวันเลยรอจนกระทั่งผ่านค่ำคืนนั้นไปพอวันรุ่งขึ้นพอเจ้าตัวเหนียนกลับเข้าป่าไปเนี่ยเขาก็จะออกมาสังสรรค์เฮฮากันนะเหมือนกับว่าโอ๊ยดีใจจังเลยคราวนี้รอดไม่ถูกกินแล้วนะคะทีนี้พอต่อมาเนี่ยก็มีคนพบจุดอ่อนว่าเหนียนเนี่ยมีครั้งนึงไปหมู่บ้านนึงเนี่ยเจอเด็กเล่นกันเสียงดังฟ้าแซ่กันเปรี้ยงแป้งเปรี้ยงปังแล้วก็ตกใจหนีไปอ
๋
อเขาก็รู้ละอ๋อเหนียนเนี่ยกลัวเสียงดังแล้วพอไปถึงอีกหมู่บ้านนึงเหนียนเนี่ยเห็นสีแดงเสื้อผ้าแดงๆก็กลัวอีกก็เพ่นหนีไปอีกแล้วพอมาอีกบ้านหมู่บ้านนึงเนี่ยเหนียนเห็นไฟนะคะเหนียนก็กลัวไฟก็วิ่งหนีไปอีกเพราะฉะนั้นคนก็เลยจับจุดได้ว่าอ่ะเสียงดัง
สีแดง
และไฟเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในวันสิ้นปีเนี่ยนะคะก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ของคนจีนเนี่ยถ้าทุกบ้านเนี่ยเขามีเสียงดังมีสีแดงมีไฟก็จะปลอดภัยคือเหนียนจะไม่มาทำร้ายเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มานะคะ
ของ
วันตรุษจีนก็จะเต็มไปด้วยเสียงประทัดสีแดงแล้วก็โคมไฟเต็มหน้าบ้านเลย
ใช่ค่ะจะเป็นวันที่เป็นวันดีๆค่ะที่จะแบบทุกคนจะมีความสุขกันจะรื่นเริงค่ะ
ปกติแล้วเนี่ยที่บ้านของหลินเองเนี่ยก็ไหว้ในวันตรุษจีนเหมือนกันก
็
คือเช้าขึ้นมาคือก่อนหน้านั้นเราจะทำความสะอาดบ้านค่ะพี่ซันแล้วเราก็พอถึงวันตรุษจีนเนี่ยเราก็จะสวมใส่เสื้อผ้าใหม
่ๆ
เช้าเนี่ยเราก็จะไหว้บรรพบุรุษไหว้เจ้าที
่
ไหว้พระแล้วเราก็จะร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
อัน
นี้คือบรรยากาศของเรา
ใช่เหมือนเป็นวันครอบครัวอีกวันนึงด้วยนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้อันนี้คือบรรยากาศในเมืองไทยที่เราคุ้นเคยกันเรามาฟัง
เมืองที่เมืองจีนนะคะว
่
าเขามีอะไรเนี่ยในวันตรุษจีนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้
าง เพราะว่านี่คือบรรยากาศที่ท่านผู้ฟังเนี่ยสัมผัสว่าเนี่ยเราก็ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนกันแบบนี
้
แล้วก็เรามาดูกันว่าวิทาวเหล่าซือเนี่ยนะคะเขาอยู่เมืองจีนเนี่ยเขามีขั้นตอนหรือว่ามีกิจกรรมที่เขาทำต่างจากเรายังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนก่อนที่จะแบบวันรุ่งขึ้นเป็นวันตรุษจีนอย่างเงี้ยนะคะคนจีนเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมารวมกันในคืนก่อนที่จะถึงวันตรุษจีนนะคะพ
ี่
ตันเขาเรียกว่าเป็นฉูซี
ฉูซี
ฉูซีเราลองมาฟังวิถีเหล่าซือให้เขาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าฉูซีเนี่ยคืนฉูซีเนี่ยเขาทำอะไร
ทำอะไร
เขาเรียกว่าส่งคืนส่งท้ายปีเก่า
อ๋อ
ค่ะ
งั้นให้พี่หลินเชิญอาจารย
์ชิงวิถีเหล่าซือ跟我们这里解释那个除夕的
除夕除夕 is the spring festival eve that means the last day of the year at that day in China is a very huge country so the people will go out to work but at the last day of the year all the family will come back to their hometown so that day all people will get together have a fancy dinner if one person he or she miss that dinner he will feel very sad and sorry
ค่ะอันนี้พี่ซันเนาะเราอธิบายให้ท่านผู้
ฟ
ัง เข
้
าใจนิดนึงว่าพี่วิทาหล่อเสืออธิบายบอกว่าคืนฉูซีเนี่ยค่ะเป็นคืนที่มันจะเป็นคืนเขาเรียกว่าคืนส่งท้ายปีเก่าใช่ไหมพี่ซันที่วันรุ่งขึ้นจะเป็นปีใหม่อ่ะ
ใช่
เขาก็จะมันจะเป็นวันสุดท้ายของปี
ของการทำงาน
แล้วก็ของการทำงานด้วยทีนี้เขาก็จะบอกว่าไม่ว่าเราเนี่ยคือคนในครอบครัวของเราจะไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ค่ำคืนนั้นทุกคนจะต้องกลับมารวมตัวกันที่บ้านถ้าเกิดใครไม่สามารถกลับมาได้ก็น่าเป็นเรื่องที่แย่มาก
ค่ะ
เพราะว่ามันจะเป็นค่ำคืนที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือวิถีเหล่าซือเล่าให้ฟัง
ค
่
ะ
ก็เดี๋ยวขอเชิญวิถีเหล่าซือว่าต่อเลยแล้วกันเนาะ
ค่ะ
That fancy dinner we will have anything like fish chicken.Maybe more than 10 dishes. The most important thing is we must have 饺子. 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 The shape of 饺子 is like the golden ingot of the, from the ancient Chinese, from ancient China. That means people have wish they can have a lot of money or treasure in the new year.
ค่ะ ทีนี้วิทยาลัยสื่ออยากอธิบายให้ฟังอีกนะคะว่าในค่ำคืนของฉูซีคืนส่งท้ายปีเก่าเขาจะมีอาหารเยอะเลยเป็นหลายสิบอย่างนะพี่ซันร่วมกันรับประทานในครอบครัวเนี่ย
ต้องเน้นว่ามีเป็นปลากับไก่หรือเปล่าคะ
ใช่แล้วมีปลามีไก่แล้วที่สำคัญเนี่ยก็ยังมีเกี๊ยวคือเกี๊ยวที่สำคัญที่สุดก็คือคืนฉูซีเนี่ยเขาต้องทานเกี๊ยวเพราะเกี๊ยวเนี่ยถ้าได้ทานเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ของเงินทอง
อุดมสมบูรณ์
ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเพราะฉะนั้นต้องทานเกี๊ยวภาษาจีนเรียกว่าเจียวจื่อนะคะท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า
ค
่
ะ
ค่ะเราก็จะมาทานอาหารทานเกี๊ยว
ค่ะ
ใช่ยังสมมติมั้ง
That dinner may last until the midnight. People can eating then chatting enjoy the time with your family.
แล้วก็ค่ำคืนนั้นนะคะวิถีเหล่าซืออธิบายว่าเราจะทานกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนคือเขาเรียกว่าละสู่นาฬิกาค่ะพี่ซันเพราะว่าเขาจะรอรับวันใหม่ด้วยกันทั้งครอบครัวเลย
อ๋อถ้าเป็นของไทยช่วงนี้เขาจะของสวดมนต์ข้ามปีอะไรประมาณนั้น
ก็จะต้องเลยแบบ0000นาฬิกาไปเขาจะอยู่ด้วยกันกินสังสรรค์กันอย่างนั้นเลยค่ะซึ่งเทศกาลตรงนี้หรือพิธีตรงนี้หลินคิดว่าเมืองไทยเราไม่ได้ทำเนาะ
พี่ตัน
เ
นาะไม่เคยไม่เคยเห็นค่ะ
เราจะแบบว่าพอเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ไหว้แล้วก
็
จุดประทัดกันใช่ไหมคะแต่นี่คือเป็นเทศกาลของคนจีนเขาก็จะเฝ้าค่ำคืนนั้นน่ะด้วยกัน
So according to this custom each family will stay up to guard the year which means to stay up to see the new year coming
ก็คืออันนี้วิทยาลัยสื่อการอธิบายว่าเราจะอยู่กันถึง
ก็คือ
ข้ามวันสู่นาฬิกาสู่นาทีอะไรเงี้ยค่ะเพื่อรอเช้าวันใหม่รอวันใหม่ด้วยกัน
So the most important ceremonies in the eve of the new year of the spring festival are the ceremony of ancestry worship
ก็เขาเรียกว่าคำอวยพรคำขอพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนที่พี่ซันบอกเมื่อกี้พี่ซันใช้คำว่าอะไรนะคะที่ว่าเราไหว้พระขอพร
ใช่สวดมนต
์สวดมนต์นั่นแหละค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเทศกาลเขาเรียกว่าเป็นประเพณีฉูซี
ค่ะ
นะคะก็คือเราก็จะมาอยู่ร่วมทานอาหารกัน
ค่ะ
เพื่อรอเฝ้าหรือว่าข้าม
ปีใหม่
ไปด้วยกันอันนี้ก็คือสิ่งที่ เป็นประเพณีที่เราอาจจะไม่ค่อยได้
คุ้นเคย
คุ้นเคยแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำกัน
ค่ะถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวเมืองจีนในช่วงตรุษจีนอาจจะได้เห็น
อาจจะได้เห็นพวกค่ะท่านผู้ฟังก็อาจจะต้องร่วมข้ามคืนส่งท้ายปีเก่า
ใช่
ค่ะแล้วก็ต้อนรับวันใหม่เทศกาลตรุษจีนด้วยกัน
ค่ะค่ะนั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์หยกนะคะหรืออาจารย
์อื้อถาว
อื้อถาวนะคะเล่าให้ฟังว่าที่เมืองจีนนะคะช่วงคืนสุดท้ายก่อนปีใหม่เนี่ยชาวจีนทำอะไรกันบ้างนะคะซึ่งพี่ซันนะคะแล้วก็พี่หลินนะคะก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับวันตรุษจีนเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังอีกเยอะเลย
ค่ะสิในคราวหน้านะคะพี่ซัน
ใช่ค่ะ
ก็อีกเยอะเลย
ใช่เพราะฉะนั้นก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรา3คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงของนานาสาระดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะได้ทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างมากซึ่งเราก็ได้ทราบกันอยู่นะคะว่าเราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมอย่างที่เห็นได้ชัดมากๆนะคะสำหรับนักศึกษาเราเองที่เทคโนพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยน้องก็จะต้องสอบสัมภาษณ์ใช่ไหมคะซึ่งคะแนนเนี่ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆในการเตรียมภาษาอังกฤษเพราะว่าเมื่อจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยจะมีการแข่งขันสูงเยอะขึ้นจะมีการติดต่อกับชาวต่างชาติเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นน้องๆระดับใดนะคะผู้ปกครองก็คุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะช่วยกันสนับสนุนให้น้องเนี่ยหันมาสนใจภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำเป็นประจำทุกวันตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปก็คงจะพยายามนำเสนอในส่วนของความรู้ที่เกี่ยวกับอาเซียนรวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งในคราวนี้เราอาจจะเริ่มกันด้วยเรื่องเบาๆนะคะคือเรื่องของดอกไม้ประจำชาตินะคะในคราวที่แล้วเนี่ยได้เกริ่นไปแล้วว่าในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนเราสามารถเรียนรู้ได้ทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมดนตรีกีฬาและอื่นๆใช่ไหมคะดอกไม้ประจำชาติก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะต้องสามารถบอกชื่อดอกไม้ประจำชาติของเราเป็นภาษาอังกฤษหรือให้เหตุผลนะว่าทำไมเราถึงเลือกดอกไม้ประเภทนี้นะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็น่าจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านของเรานะคะว่าดอกไม้ประจำชาติของเขาคือดอกไม้อะไรนะคะและมันมีความสำคัญอย่างไรนะคะวันนี้เราก็ลองมาดูกันด้วยหัวข้อของดอกไม้นะคะก่อนอื่นนั้นเราน่าจะเริ่มที่ดอกไม้ของประเทศไทยดีไหมคะดอกไม้ของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าก็คือดอกราชพฤกษ์นะคะซึ่งเราอาจจะเรียกทับศัพท์ไปเลยนะคะว่า national flower ของเราคือราชพฤกษ์เพราะว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะซับซ้อนเกินไปนะคะบางทีใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยคนที่คุยกับเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นทางการแต่ถ้าเราทับศัพท์ไปเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้นี้นะคะเขาบอกว่าดอกไม้เนี่ยเป็นดอกสีเหลืองใช่ไหมคะและเป็นกลุ่มๆนะคะเวลาที่เราจะอธิบายดอกไม้ของประเทศเราเนี่ยเราก็บอกมันเป็นสีเหลืองนะเป็นกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มเนี่ยเขาใช้คำว่าคลัสเตอร์นะคะคลัสเตอร์ cluster คลัสเตอร์ใส่คำว่า shape เข้าไปนิดนึง cluster shape flowers นะคะถ้าเราจะบอกว่าเป็นน้องๆเล็กๆก็จะบอก yellow flower ก็โอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสามารถจะให้ข้อมูลมากขึ้นนะคะเราบอกเป็นดอกไม้ที่เป็นกลุ่มก็คือ cluster shaped flowers นะคะ Thai people regard its yellow hills as the color of Buddhism จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้สนใจนะคะแม้จะเป็นดอกไม้ประจำชาติเราก็คงไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมต้องเป็นสีเหลืองนะคะแต่เหตุผลที่เราถ้าเราทราบและเราศึกษาก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะคะเป็นสีของศาสนาพุทธซึ่งน่าจะเกี่ยวกับสีของจีวรของพระใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสีของ glory นะคะ glory ก็คือความมีชัยชนะความมั่งคั่งใช่ไหมคะความรุ่งเรืองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะบอกเขาได้ว่า it's the color of Buddhism นะคะ is the color of Buddhism Buddhism ก็คือศาสนาพุทธนะคะ and the color of glory นะคะความมีชัยชนะความมั่งคั่งความรุ่งเรืองในด้านที่ดีทั้งหมดนะคะ glory g l o r y นะคะ glory อันนี้ราชพฤกษ์นะถ้าเราสนใจดูใช่ไหมคะข้างทางเนี่ยเวลาที่เราเดินทางเนี่ยเขาก็จะบานนะคะตลอดปีจากเดือนกุมภาไปถึงจนถึงเดือนพฤษภาและเขาก็เป็นสัญลักษณ์นะของความเชื่อมโยงนะคะความเป็นปึกแผ่นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะซึ่งอันเนี้ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าคำว่าเราใช้คำว่า unity นะคะ and harmony unity unity unit นี่แหละค่ะแต่ unity หมายถึงการรวมกันนะคะเป็นหน่วยเดียวและ harmony harmony ก็คือความผสมผสานสอดคล้องกลมกลืนนะคะถ้าใครเคยเล่นดนตรีก็จะทราบว่า harmonic นะคะ harmony นะคะจะต้องดนตรีผสมผสานไพเราะใช่ไหมคะทีนี้มีคำหนึ่งที่บอกว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็จะใช้ศัพท์ที่ตรงเลยนะคะคือคำว่า symbolize นะคะ symbolize symbol ปกติน้องๆอาจจะทราบนะคะน้องๆที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์นะจะเจอบ่อยด้วยซ้ำนะคะ symbol คือสัญลักษณ์เพราะทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พวกนี้จะมีสัญลักษณ์อันนี้เท่ากับนะคะอันนี้เพราะว่าเหตุผลเท่าไม่เท่าใช่ไหมคะนี่ symbolize เป็นกริยานะคะเวลาที่เราจะบอกว่าดอกไม้นี้นะคะเป็นสัญลักษณ์แทนอะไรนะคะเราก็ใช้ this flower symbolize ใช่ไหมคะของเราก็เป็น this flower symbolize the unity and harmony of Thai people นะคะทำให้เห็นว่าเราเป็นปึกแผ่นคราวนี้เขาบอกว่าธรรมชาติของดอกไม้อันนี้เนี่ยเวลาที่เขาตูมนะคะและพอเขาจะร่วงเนี่ยนะมันก็จะเป็นสีสดใสนะคะสีเหลืองสดๆเลยนะคะห้อยกันอยู่ออกมาตามกิ่งก้านสาขาแล้วก็ดอกไม้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีนะคะปลูกข้างถนนเต็มไปหมดอันนี้เราอาจจะใช้เป็นข้อมูลนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะเห็นดอกไม้นี่นะดูตามข้างถนนเวลาเดินต่างเดินทางต่างจังหวัดนะคะคือเพื่อนบ้านของเรานี่เขาคงนึกไม่ออกว่าจะไปดูต้นนี้ที่ไหนอย่างไรใช่ไหมคะก็บอกว่าให้ลองดูตาม roadsideนะคะ along the roadside when traveling นะคะสมมติเราอธิบาย when traveling you can have a look at this flower along the roadside นะคะซึ่งเราน่าจะให้ข้อมูลเหล่านี้นะคะคือนอกเหนือจากการอ่านเว็บแล้วเนี่ยบางทีเพื่อนบ้านของเราก็คงจะไม่รู้ว่าจะเรียนรู้นะคะประเทศของเราเนี่ยอย่างถึงแก่นหรือเข้าไปเห็นของจริงเนี่ยได้ยังไงนะเราก็ต้องคอยให้ข้อมูลนะคะอันนี้เป็นดอกราชพฤกษ์นะคะซึ่งด้วยความที่ว่าเราจะต้องสามารถให้ข้อมูลกับเพื่อนบ้านนะคะที่เข้ามาในประเทศของเราได้เราก็จำเป็นเหมือนกันที่จะต้องถามนะคะการที่ถามกลับเนี่ยอย่างน้อยเป็นความรู้ทั้งที่เราอาจจะรู้จากอินเทอร์เน็ตจากการค้นคว้าข้อมูลใช่ไหมคะแต่ถ้าเราถามจากเจ้าของประเทศเนี่ยเราน่าจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เมื่อเราถามเขาเราจะใช้คำถามง่ายใช่ไหมคะ what is can you tell me about your national flower คือถ้าเรารู้แล้วเนี่ย What is your national flower อันนี้ก็ไม่ต้องถามใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดให้ความสนใจนิดนึงนะคะเราควรจะเข้าไปศึกษาว่างๆอ่านในหมวดดอกไม้นะคะเพื่อนบ้านเรา10ประเทศเนี่ยก็คงจะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถามเพิ่มเติมให้ต่อยอดไปนะคะเราก็ใช้สิ่งที่อธิบายไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะWhat does your flower symbolize นะคะดอกไม้ของคุณเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอะไรนะหรือถามง่ายๆเกี่ยวกับทำไมWhy do you use this flower as national flower? นะคะจริงๆแล้วในการที่เราจะถามกลับเนี่ยมันเป็นการกลยุทธ์ที่เราเคยเขาเรียกว่าอะไรนะคะทางรายการนะคะแล้วก็ดิฉันได้เคยนำเสนอไปบ่อยๆก็คือกลยุทธ์ในการที่จะพูดแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันในการสนทนาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องถามผู้สนทนาของเรากลับด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เขาเล่าอย่างเดียวให้เขาพูดอย่างเดียวแล้วมันก็คันนี้ถึงตาเราเงียบเนี่ยเขาก็จะอึดอัดนะคะนี่พอเราถามกลับเขากลับไปเนี่ยเขาก็จะอธิบายในวันนี้เรามาเรียนรู้นะคะข้อมูลเบื้องต้นของดอกไม้จากประเทศเพื่อนบ้านโดยที่จะให้ข้อมูลคร่าวๆนะคะและถ้ามีเวลาอาจจะศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ขอเริ่มต้นที่ประเทศบรูไนนะคะดอกไม้ประจำชาติของเขาก็คือดอกซ่านชวาอันนี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะนะจากข้อมูลนะคะซึ่งเรียกว่าซิมปอร์นะคะ S I M P O R นะคะซึ่งถ้าเขาเอ่ยชื่อเนี่ยเราจะทำให้คุ้นเคยว่ามันเคยได้ยินนะคะซิมปอใช่ไหมคะ ถามก็ไปว่า what does it symbolize ใช่ไหมคะดอกไม้อันเนี้ยเขาบอกว่ามีสีเหลืองสดกลีบสดนะฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะคะมีใบไม้ใหญ่ๆใบใหญ่ๆด้วยสิ่งที่น่าสนใจก็คือดอกของเขานี่จะกางออกเหมือนร่มนะคะแล้วก็จะพบดอกซิมปอเนี่ยในเขาเรียกว่าธนบัตร1ดอลลาร์นะคะของบรูไนด้วยแสดงว่ามีความสำคัญใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราเห็นดอลลาร์แบงค์ดอลลาร์ของบรูไนนะคะถ้ามีโอกาสก็ลองคลิกดูเลยนะคะอาจจะเป็นร้านขายของเก่าใช่ไหมคะว่าอ๋อนี่แหละดอกซิมปอนะคะพอเรามีข้อมูลแล้วเขาบอกว่าจะใช้ในการตกแต่งนะคะดีไซน์ต่างๆรวมทั้ง traditional handicraft ก็คือศิลปะอาร์ตกรรมโบราณนะคะที่เป็นของเก่าเนี่ยก็จะเจอลายดอกซิมปออยู่ด้วย The simple is commonly found along the river in Brunei นะคะพบง่ายมากในแม่น้ำนะคะตลอดสายแม่น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกที่แม่น้ำเต็มบูรองนะคะเต็มบูรองและก็ที่บ่อนะคะทั่วๆไปที่ไหนที่มีบ่อน้ำนะคะก็จะมีบึงก็จะมีดอกไม้ประเภทนี้นะคะเขาบอกว่าดอกไม้ประเภทนี้เนี่ย most part of the tree นะคะ have multiple uses มีวัตถุประสงค์หลายอย่างเลยนะยกตัวอย่างก็คือ treatment of wounds นะคะการรักษาบาดแผลเห็นไหมคะเราได้เรียนรู้ข้อมูลแล้วเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะให้ความสนใจก็คือเวลาที่เราคุยกับเพื่อนบ้านของเรานะเกิดวกมาในเรื่องดอกไม้ประจำชาติเนี่ยบอกเคยได้ทราบมาว่าสามารถรักษาแผลได้ด้วยใช่ไหมคราวนี้มาต่อยอดคุยกันไปได้เรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องของดอกสั้นชวานะคะหรือซิมปอได้ไป1ดอกแล้วนะคะ1ดอกไม้แล้วนะคะจำไว้นะคะว่าจะพบใน traditional handcraft นะคะแล้วก็มีการจะใช้อย่างกว้างขวางมากโดยเฉพาะเราพบในแบงค์ดอลลาร์1ดอลลาร์ของเขาด้วยนะคะประเทศที่3นะคะคือเขมรอันนี้เป็นดอกไม้ที่เราเห็นบ่อยมากนะคะในประเทศเรานี่เราก็รู้จักอย่างดีในรูปแบบของขนมนั่นก็คือดอกลำดวนของประเทศเขมรนะคะซึ่งชื่อของเขาเรียกว่ารอมดูรอมดูนะคะชื่อทางวิชาการภาษาอังกฤษนี่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะเอาเราว่าเรารู้ว่าเป็นดอกลำดวนนะคะแล้วถ้าเขาพูดเขาก็น่าจะออกเสียงคล้ายๆเราหรืออะไรสักอย่างว่ารอมดูนะคะลำดวนคล้ายกันไหมคะข้อมูลของเขาก็คือเป็นดอกไม้นะคะ yellowish white flower มันก็คือขาวแบบว่าเหลืองๆนิดๆ นะคะ small yellowish white flower with a single alternative leaf ก็คือมีใบเดียวนะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องสนใจใบมากก็ได้ใช่ไหมคะ the flower produce distinctive fragrance นะก็กลิ่นแล้วก็หอมกระจายกระจายมากนะคะลำดวนที่หอมจริงๆใช่ไหมคะแล้วมีศัพท์ที่น่าสนใจเขาใช้กับว่าFragrance นะคะ Fragrance ก็คือฟุ้งกระจายหอมไปทั่ว F-R-A-G-R-A-N-C-E นะคะมีกลิ่นที่ประหลาดกลิ่นที่แปลกแตกต่างออกมาเลยนะคะซึ่งจะได้กลิ่นนี้ในตอนบ่ายนะเพราะว่ากลิ่นที่ดึงดูดใจนี่แหละนะคะผู้หญิงเขาบอกผู้หญิงเขมรก็จะมักจะเอาจะถูกเปรียบเทียบเหมือนกับนะคะดอกลำดวนเห็นไหมคะประเทศเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบผู้หญิงกับดอกลำดวนนะคะนี่เป็นความรู้ทางด้านวัฒนธรรมนะคะว่าเขาให้ความสำคัญกับดอกไม้ชนิดนี้มากนะคะอันนั้นก็คือในยุคโบราณใช่ไหมคะ the Ramdu tree grow to a height of 8 to 12 meters นะลำต้นก็สูงประมาณ 18-12 เมตรนะคะ can be seen almost everywhere in Cambodia เห็นเกือบจะทุกที่ในกัมพูชาเลยนะคะ and ifis often planted as a decorative tree in public parks นะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราไปประเทศแคนเบอร์เดียนะคะให้สังเกตแม้แต่ในพาร์คนะคะสวนสาธารณะก็จะปลูกเพื่อเป็นการตกแต่งเราอาจจะนึกภาพออกใช่ไหมคะอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเราก็จะนึกถึงดอกเขาเรียกอะไรนะคะแต่ที่หอมแล้วอยู่ในวัดดอกลีลาวดีใช่ไหมคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีทีนี้ถ้าเกิดไปแคนเบอร์เดียก็ให้มองหาดอกลำดวนนะคะมันก็เป็นดอกไม้ประจำชาติของเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับดอกไม้เนี่ยนะคะเมื่อกี้ผ่านมาแล้วจะมีคำที่เราอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะ petal P-E-T-A-L petal นี่คือกลีบนะคะแน่นอนเมื่อพูดถึงดอกจะมีกลีบดอกไม้เพราะฉะนั้นเราอาจจะสนใจศัพท์นี้นิดนึงนะคะ petal แปลว่ากลีบดอกไม้นะคะเรื่องกลิ่นเราก็ได้แล้วใช่ไหมคะ fragrance นะคะ กลิ่นหอมกระจายนะคะกลิ่นหอมที่มันฟุ้งออกมาอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่า fragrance นะคะต่อไปประเทศที่4นะคะวันนี้เราน่าจะได้อีกสักหนึ่งประเทศเท่านั้นก็คือประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียมีดอกไม้ประจำชาติก็คือกล้วยไม้ราตรีนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า moon orchid อันนี้มันง่ายใช่ไหมคะก็เลยฝากไปก่อน moon orchid นะคะภาษาอินโดนีเซียนี่สะกด A-N-G-R-E-K นะคะอังเร็กบูหลันถ้าเราอ่านตามเสียงนะคะวันนี้ต้องขออภัยเนื่องจากหวัดลงคอ นะคะก็คือ Moon Orchid ก็เป็นดอกไม้นะคะ One of Indonesia's three national flowers เป็นความรู้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีดอกไม้ประจำชาติตั้ง3ชนิดนะคะแล้วนี่คือ1ในนั้นนะคะเรียกว่าก็แปลกดีนะคะประเทศเราก็มีดอกเดียวส่วนมากก็จะมีดอกเดียวใช่ไหมคะดอกอื่นๆก็คือจัสมินัมซัมบักนะคะอันนี้อ่านตามเสียงนะคะผิดถูกต้องขออภัยเจ้าของประเทศด้วยนะคะจัสมินัมซัมบักแล้วก็รัฟเฟเซียอานอลดีนะคะอันนี้เขาบอกว่าเจ้ามูนออคิดเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนดอกไม้ที่บานได้นานที่สุดนะบานอยู่นานที่สุดนะคะแล้วก็กิ่งก้านสาขาเนี่ยนะคะแผ่ขยายออกไปแล้วก็จริงๆแล้วที่ว่านานที่สุดเนี่ยจาก 2-6 เดือนนะคะกว่าจะร่วงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นกล้วยไม้นี่มีความทนทานนะคะ The moon orchid usually blooms 2-3 times a year ปีนึงก็จะออกดอกสัก 2-3 ครั้งนะคะ Once it has reached maturity ก็คือพอมันโตแล้วเนี่ยมันจะออกดอกปีละ 2-3 ครั้งคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีแต่ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์นะคะเราก็อาจจะไม่ได้สนใจมากนักนะคะเราอาจจะต้องพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บอื่นๆนะคะว่าทำไมเขาถึงเลือกดอกไม้ชนิดนี้นะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติณปัจจุบันเนี่ยนะคะในวันนี้เราก็ได้รู้จักนะดอกไม้ประมาณวันนี้ได้แค่4ดอกใช่ไหมคะในตอนหน้าเนี่ยเราน่าจะต่อกันด้วยเรื่องของดอกไม้นะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้สำหรับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของภาษาอย่างเดียวนะคะแต่เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่ของประเทศนั้นๆ นะคะซึ่งเราก็น่าจะหาข้อมูลนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะได้ทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่เมื่อเรารู้ข้อมูลแล้วเราจะสามารถถ่ายทอดและนำมาสนทนาเพื่อให้เกิดความเป็นมิตรคุ้นเคยกับเพื่อนบ้านของเราได้หรือเปล่าใช่ไหมคะสำหรับในวันนี้ตอนนี้ก็คงจะต้องขอยุตินะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันด้วยเรื่องของภาษาอังกฤษกับดอกไม้ประจำชาติของอาเซียนนะคะสวัสดีค่ะ